Virðulegur forseti, við greiðum hér atkvæði þingsályktunartillögu sem því miður hefur að einhverju leyti fallið í skuggann fyrir öðrum tillögum í umræðum undanfarinna daga. En í tillögunni felst ákveðin áfellisdómur yfir verklagi bæði Alþingis og framkvæmdarvalds og lagt til að Alþingi álykti meðal annars að mikilvægt sé að allir horfi með gagnrýnum augum á eigin verk og nýti tækifæri sem að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis gefur til þess að bæta samfélagið. Þverpólitísk sátt náðust tillögurnar og það er í sjálfu sér stórtíðindi.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður